gepleýär Adatly radiosy. Ýetiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 18-nji maýy, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi gepleşigimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna körkezlere görä ýozlary para kabul ediş mövzumy tamamlandy. Paranyň meçhurlary bil 15, 25 köterim çemesi azally diýen at bilen çap eden habarmy çekýär. Arkada futbol toporunyň üstünligi. Hökümet mecbur çareler bilen halkara sport diýenşini utlaýar. Türkmenistanyň internet çäklendirmeleriniň gerimi ýene de giňäp başlady. Näme üçin şeýle bolýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Türkmenabatda alcylar we bazar administrasiýasy sygyr etiniň bahasynyň üstünde dagwalaşdy diýen habarymyz hem köp okuwçy çekdi. Şeýle de bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine KK'da saklanan adam tutsoglukda öldü diýen habarymyz girýär. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň habarlaryny okap, dinläp, öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminleýärsiňiz. Hindistan bilen Pakistan arada soňky hepdelerde mewzalan tartgynlyklar Türkmenistanyň bir iki ýurda gazy bermegi nazarlaýan İri gaz geçiricisi taslaması boyunca aladalar güýçlendirdi. Sinçiler soňky wakalar bilen onsuz da iki uçlu galyan topuk taslaması babatynda şüheleriň güýçlenendigini aýdýarlar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Yanğış süreçtelerine Bay Türkmenistan 14 yıl ver eksport uğurlarını diversifikasyonlaştırmak tığarlarının çayaklarına günorta azı yurtlarına Huganistan'ın üstülen Pakistan'ı ve Hindistan'ı hulü meçverlerde gazi vermek maksat ediniyen Türkmenistan, Huganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçici taslamasını ileri sürüp beniyer. Yine bu sebepte son keptelerde gaz ve mevcalıp başlayan dartkınlıklar ontadım hoopsuluk ve maliye meseleler bilen bağlılıkta iki uçlu çemel işleyen iri taslamanın geleceğini soruğa saldı. Pakistan ile Hindistan arada ciddeli sebep bulmaktadır. Mawnu galyan Kaşmir'in Hindistan bölügünde 22 aprelde bolup geçen we 10-njy Hindu siyahatçysynyň ölümüne getiren hüjümleriň ýa-ni Hindistan 7-nji maýda goňşy Pakistanyň çägine bir näçe nişanalary howa darbalaryna amala aşyrdy. Pakistan bu darbalary uruş hereketi atlandyryp öz ýurdunyň muňa jogap gaýtarjakdygyny aýtdy. Taraplaryň arasynda dartgynlyk mewjuddy. Pakistan Hindistanyň iki sany söwüş uçuryny urup ýykanyny öňe sürdi. Hindistan Kaşmir'de bolup geçen hüjümi terrorçuluk atlandyryp Kaşmir'in Pakistan gödegçiligi astyna bir näçe sebitleri, şeride Pencap vilayetine kever nişanları, takik, darbaları amala aşırandığını aytti. Karşılıklı hayvatların iyiyanı tarafların arasında 10. mayda Abaşa araçlığına yaraşığın kadarlanlığı ıglan edildi. Yönü yadro yaraklarına iyi olan iki yurdun arasında dartkınlığın mevcumluğu bu yurtlara gazi vermek maksat ediniyen Türkmenistan'ın iri transmilli taslamasının geleceğine kayıtadan kölüge saldı. Energetik kılıpsılığı boyunca Britanyalı Blairman John Roberts 16. mayda dartık radyosunun sohbet töşlükte Hindistan'ın tapi taslamasının Samasını ontadan soğuksala çemeleşip geliyenliğini, soňky dartgynlyklar bilen onuň Pakistanyň üstünden geçirilmegi meýilleşdirilýän taslama halsa iki uçlu çemeleşip başlajakdygyny aýtdy.
What the latest clashes between India and Pakistan do is they reinforce
Hindistan bilen Pakistan arada bolup geçen iň soňky çaknaşyklar, eýsem Pakistanyň üstünden geçmeli gaz serişdelerini import etmek meselelerine karamak. Hakikatten öz gymmatyna münasip mi diyen soru goýunça Hindistan'na var olan şüheleri güýçlendirdi.
Importing gas that has to come through Pakistan.
Deep Roberts aýtdy. Adatlyk radiosynyň Pakistan gullugynyň radio maşalyň baş redaktory Dawud Hattak hem şeýle pikir bilen aralaşyp soňky çaknaşyklaryň transmilli energetika taslamasy bilen bagly ýagdaýlary hassa çylşyrmaşdyranyny aýtdy.
If we come to the Pakistan and India situation, even that is in peaceful times the situation not remains very good and now
Pakistan Hindistan meselesi barada aydylanda hatta paraçylyk döwründe hem gatnaşyklar o diýen gowy däl indi bolsa 20-nji aprelde bolup geçen wakalaryň hem de 6-njy we 9-njy may günlerinde bir-biriniň gurnamalaryna edilen hüjümleriň ýa-ni meniň pikirimçe Türkmenistan, Awganistan, Pakistan Hindistan qaz geçirdisi bilen bağlılıkta yağdaylar hafta yaramazlaştı.
Attacks on each other's installations on May 6 and May 9. I think this has worsened the situation.
Deyip Hattak aytti. Dünyanın en iri qaz kəndirinin biri bolan qalqınış qaz kəninin göz başalacak iri tassamanın 2015 yılın dekabr ayına 4 yurdun liderlerinin qatnaşmağına Türkmenistan'ın Marvulaytına düybü tutuldu. Yine 30 ilçe metvaut ver qatnaşıcı taraflar tarafından ileri tutulup gelinyanlığı aydılayan tassamı maliye meseleleri xalivertede Uğanistan'a 20 yıl tövürüğü devam eden uruşlar sebeple iri çekilip gelinni. Yine Hindistan, Britanyalı bilermene göre aylavdaki Arap yurtlarının arada soğuklandırılan qaz satın almak boyunca bar olan şartnamlarla bağlılıkta şeyledi. Ölçeğinak yanıç korlarının üstüne açmak tağırlarının arasına şeyledi. Pakistan'ın arada bar olan soğuk katnaşıkların fonuna Türkmenistan'ın ucalacak iri taslama onsuz hem soğuk salığa çemileşip geliyerdi.
I don't think in that sense the clashes make that much of a difference. They simply reinforce.
Son kulüp geçen çaknaşıklar şu cahitten seyredilenine katı ulu tapağıt emele getirenleri öydenmek. Bu çaknaşıklar Hindistan'ın taslama vavatındaki de facto özgürlüğünü mekemleştirdi.
India's de facto isolation from the project.
Deyip Robert Saydiyar, Türkmenistan uzaylığı 1800 kilometr çemeti bolcak geçirciyinin üstüvülen yılda 30 milyardtan qorak qaz sirişdelerini Günorta Azi yurtlarına ivermegi maksat ediniyar. Yine din öbür Pakistan ve Hindistan arasına turun dartgınlık dəl eysem, Radio Maşal'ın redaktorına göre son kaylarda Pakistan bilen Taliban hükümetinin arasına yaramadlaşan qatnaşıklarım bu taslama bilen bağlılıkta kəvir soruqlara yol açar. Yoksa Taliban bilen Pakistan özara ısınışıklı taraflar hükmüne kabul edilirdi. Hatta Taliban'ın birinci mehrete 1990 yıllarda Uğanistan'ı hakimiyete gelen dövürlerine Pakistan Taliban hükümetini ikrar eden ilkinci üç yurdun biri olupdu. Yine Pakistan Uğanistan'ı 2021 yılın avgustuna kaytadan hakimiyete gelen Taliban bilen kemer oğuşup baranok.
The current relationship between Taliban and Pakistan also not remained very good.
Taliban bilen Pakistan aradaki qatnaşyklar hem yaramazlaşdy. Pakistanyň taýpa tebitlerinde Pakistan Talibanyň bolmagy howpsuzlyk meselelerini döredip gelýär. Pakistan hökümeti Owgan Talibanyny olara beýemçilik etmekde aýplaýar. Bu hem dartgynlyklara ýol açýar. Soňky bir näçe aýyň dowamında serhetde Taliban we Pakistan güýçleriniň arasynda çaknaşyklar we atyşyklar bolup geçdi.
Forces they have clashes and firing on their border.
Deyip Pakistanlı jurnalist aýdýar. Onuň ynançyna görä häzirki Taliban gaýtam ören garaşylmadyk ýagdaýda we ören geň ýagdaýda hindi häkimetleri bilen has ysnaşyklyk gatnaşýan ýaly bolup görnýär. Britaniýalylar bilermene görä bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine Talibanyň zerur howpsuzlyk kepilligini öz üstüne alyp bilmegi esasy meselelerin biri bolup durýar.
Not whether the Taliban government is good or bad, but whether it is stable enough to guarantee.
Ýerde mesele Taliban hökümetiniň gowy ýa-da erwet bolanlygyny däl, eýsem onuň öz çäginden geçmeli, gal geçirjeğini howpsuzlyk kepilligi bilen öpçün edip biljek derejede durnuklu bolup bolmanlygynadyr.
Deyip Robert aýtdy. Uwgan metbuatyna görä Pakistan bilen Hindistan arada turan dartgynlyklaryň ýaýany Taliban ýolbaşçylygyna Uwgan hökümetiniň daşary işler ministri Amir Khan Muttaki bilen Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredov 8-nji maýda video ara gatnaşyk arkaly duruşup iki taraplaryň gatnaşyklary infrastruktura taslamalaryny ara alyp maslahatlaşdy. Türkmenistanyň döwlet metbuaty ýa-da daşary işler ministrliginiň resmi web sahypasy bu duruşuk barada habar bermedi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňi. Türkmen häkimiýetleri ýurtdaky adam gynagy meselesi. Hukuk goraýjylar tarapyndan goralmaly adamlaryň görkezme almak, özüne ýa başga birlerine garşy görkezme bermäge mezur etmek praktikasy aslynda maýyp edilmegi, öldürilmegi ýaly ýagdaýlary berk ýaşyrynlykda, doly ýapyk ýagdaýda saklamaga çalyşýarlar diýip garaşy hukuk goraýjylar aýdýar. Yönü sonki yıllarda öz hukuklarını korumağa çalışan ve cemiyette adaletlilik, kanun talaplarının berza edilmeğinin tarafına açık ve batırga çıkış ediyen adamların sahanının köpölmeği olen Aşgabat'ın bu uğurdaki yapıklık, maglumat bermedilik siyaseti devletin halkar avrayının karşısına işleyeni çalım ediyar. Bir Mart ayında kaki travına yapılan cinayet işvavatına hem şeyle oldu. Türkmen polisiyasi 18 martta Maşgala davasından son 65 yaşlı Muhammed Nuri tutsak etti. Polis işgarları bir neç saatten son onun cesedini Maşgalasına koşurdular. Karnaşları Muhammed Nuri'nin hatta polisiye bölümüne hem diri getirilmeyenliğini. Onu öyünden uzak olmadık yerde ölüyense urunluklarına ediyarlar. Maskara dağlarının tasdiklamağına göre diğerlik alamatlarını görkezmeğini keseninden son hukusuzluk işgarlar onu halas etmek ya da hassahana ekitmek için hiç hili sinansık etmeyendirler. Kazi dişini alıp bariyan sülçü onun urulmaktan ölenliğini inkar ediyar ve ölüm sağadının gelenliğini yani öz azalına yok olanlığını öne sürüyar. Merhumun ayalı ve çağaları kadar Değişli hakimiyet idaralarına yüz tutuyorlar. Merhumun idi Ece, siyasi aktivist. Blogçu Nur Muhammed Anayev'in YouTube kanalına çıkış edip, bunun zatları var adı cikmecik kurulun verdi.
Hiçbir yerde sözümü dinledip bilmedim. Türkmenistan'da her yere ahal velayetine, polisyanın kalk etrafına yazıp gördüm. Ardami hiçbir yerde dinledip görüp, estirip bilmedim hani. Dedim Pahir'e hani alıp gidenlerinde o yerde hem görüyorsunuz ters kelepçe öyle alıp gidiyelim. Pahir'cığım korktu yani polisyalardan korkun için komşula deyip kıyır ya den içeriye girip de kapıyı kutluya. Aynanı dövüp aynadan giriyeler polisyalar. Sonradan kapıyını alıp ters kelepçeyle bağlap alıp çıkıyorlar denin. Maşine mildirenden sonra da 2 kilometre sonra maşinin içinde öyle derdim Pahir.
Şeyle de Ece biz Türkmenistan'ın prezidentine şikayet arzası bilen yüz tuttuk. Yönü prokuraturanın sülçüsü ehli karındaşlarımızı çağırıp ardağımızı iğrenirler dedi. Merhumun ayıdı. Uzak vakitler Türkiye'de yaşayan Ece kakasının kanuni bozmanlığını, maskalarının aladasını ediyen ve başkalara kömük ediyen adam olanlığını gururun verdi. Er ayağının arasındaki dava Oların yaşayan yerlerinden başka yere göçmekler var adaki fikir sebepli dörep tasdiklenilmeğine göre hiç iyili el götürme yağdayına barıp yetmendir. Muhammed Nur'un ayali polis yani adamsını köşeştirmekler için çağırıptır. Maşgalı ölümün sebebini keskitlemeye kömök edecek yazgının bağırdığını ananiyar. Yönü polisi onu görkezmekten boyun kaçırıyar. Türkmen News neşirinin yazmağına göre Muhammed Nur'un oğlu 6. mayda eline paltalı polisi bölümüne varıyar hem de siz menin kakamı öldürdünüz. İnni meni hem öldürün diyar. Onun paltasını alıp kalıptırlar. Polisi işgarları cezalandırılmadı. Buna derek onları başka bir bölümü etraf merkezinden ova yerine geçirdiler. Bu iş boyunca Beylik onlarca işte polisiyali hakikatta hiç eyli derneğin geçirilmeyenini kaydılıyar. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. Türkmenistan'ın bilim ve parakorluk meselesinde gen bir tezeliğin bulunduğu. Yani yukarı kucaylarına girmek için belirleyen para meselesinde belli bir derecede iyide kaydışlığın görünenliği haber veriliyor. Şunla birlikte bu meselede Cogava kararını soruğun kendine kaydılıyor. Sebebi bir taraftan ilatın barka garip düşüyenliği. İkinci taraftan Türkmenistan'ın oku uzaylarını para verip girenin dışarı yurtlarda okumayı doğru tapyan adamların köpeleyenliği öne sürülüyor. Temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Şu yıl yukarı hucaylarına dalış edecek rayetlerin sanının geçen yıllarla dengeştirilerini az bulmağına karışlayan mahali Hadatik Radyosu'nun yağdaydığını haberli çeşmeleri payitahtın yukarı hucaylarına para kabul ediş mevsiminin tamamlanığına diyarlar.
Geçen yıllarla dengeştirilende paranın uçveri 15-25 götürüm. Urvan Uliberdi Muhammedov'un prezidentlik yıllarla dengeştirilende tat 35 götürüm azaldı.
Deyip çeşmeler aydiyar. Önlür eyyem yılın başlarına şol yıl yokarı hucaylarına para kavulu düş mevsimi tamamlanyan ekeni, yine bu yıl yerli yokarı hucaylarına dalaş edecek rayetlerin sanının az bulmağına karışılıp para mevsiminin mühreti may aynaçını uzaldılıp duru.
Yokarı hucaylarına para bilen kavul edilmeli rayetlerin sanavı may ayında hem dolmadı. Sonun için bu yıl mühret uzaldıldı. Yaşlarda yokarı bilim almağı, ilayetada Türkmenistan'ın öz içindeki yokarı hucaylarında yukarı bilim almağa hüvüt kalmadı.
Deyip Murat Garry ifadına Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň Mugallim Adatyk Radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adatyk Radiosynyň çeşmeleri ýurdundurly ýokary hujaýlaryny raýatlardan soralýan paranyň möçberleri barady, maglumat topladylar. Şeýle sanlary bilen Gurbanly Berdi Muhammedowyň prezidentlik ýyllaryna Lukmançylyk Uniwersitetine girmegiň bahasy 40 000 dollar bolan bolsa üstümizdäki okuwlaryny bu okuwjaýynyň bahasy 15 000 dollara çenip ýetiripdir. Ýagşy geldi KK ifadyna Knivitgat Uniwersitetine okuwa kabul edilmegiň bahasy 180 000 220 000 manat qara wadar boýunça takminan 10-11 000 dollar aralygyna ýetýär diýip çeşmeler aýdýar. Geçen ýylyň para möhümine bu okuwjaýynyň bahasy 250-300 000 manat aralygyna bolan ekeni. Maglumata görä ýokary hujaýlaryň arasyna iň ardany Sapar Murat Niýazow adyna Kobe Hojalyk Uniwersiteti bolup munyň üçin sorulýan paranyň möçberi 100 000 manat takminan 5 000 dollar töwereklerine ýetýär. Çeşmeler maglumata adyna Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň fizika matematika kafedrasyna okuwa kabul edilmegiň bahasynyň 180 000 manat gara wadar boýunça takminan 9-9,5 000 dollar bolanyny aýdýarlar. Bu ýokary hujaýynyň hukuk fakultetine okuwa girmegiň bahasy 50 100 000 dollar aralygyna bahalanýar. Bu täze problem 1 million 2 million manada barabar bolýar. Şeýlelikde ýurdun iň gymmat ýokary hujaýy we hünäri maglumatlaryna Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň hukuk fakulteti iň ardan ýokary hujaýy bolsa Sapar Murat Niýazow adyna Kobe Hojalyk Uniwersiteti bolup durýar. Türkmenistana ýokary hujaýlaryna kabul edilmekde para düzgüni ýyllar boýy saklanyp galýar. Pul bilen ýokary okuwa kabul edilen raýatlaryň özleri soňu bilen şeýle düzgüniň saklanyp galmagyny goşunt goşmakda guman edilýär. Halk arasyna giňinden mälim bolýaly ýokary hujaýlaryny para bilen tamamlanan adamlar ýene-de para bilen işe ýerleşmekde, para bilen işde öňe saýlanmakda tanalýar. Ýöne Adatyk Radiosynyň çeşmeleri häzir kwotda raýatlaryň arasyna şeýle ýagdaýlar boýunça habarlylygyň barha artýanyny we adamlaryň öňürseler daşary ýurt döwletlerine çykmagy ýykyn edýänliklerini aýdýarlar.
Işli adamlar hem İş sertleri bilen bağlı kıyınçılıklar, çağırlar tebepli, oňortalar Türkmenistan'dan gidip başladılar. Adamlar bu yurtta okap, gazan kaynatmağın kıyın bolonduğunu aydarlar.
Deyip Lukmançylyk Uniwersitetiniň mugallimi aýdýar. Ýurdun ýokary hujaýlaryny okumagyň hem öz boluşy düzgünleri bar. Taliplar köpçülük çäherlerine çekilýär. Galiberde uniformalary meňdeş egneşik düzgünlerine tedewar edilýärler. Şeýlede ýerli ýokary hujaýlaryny terbiýeçilik düzgünleri hem berk bolup taliplaryň artykmaz hasaplanýan hereketleri bilim resmiýetleri tarapyndan jazalandyrylýar. Adatyk radiosynyň çeşmeleri şeýle hadiseleriň hatyryna geçen ýyl Maýtum Uniwersitetiniň hukuk fakultetine bolup geçen bir hadise barada gurrun berýär.
Hukuk fakultetiniň 5 tane talibi Prezidentin portretinin önünde tahyalarını ellerinde pırlap oyun etsek bolup durlar. Olar özlerinin bu hareketleri üçin okuvdan kovuldular. Avtokrat yurdun devlet bastutununun portretinin önünden teresap bolup geçmeli.
Deyip çeşmeler aydiyar.
Bu taliplerden edilyen en mühim talap bolup duryar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Adatyk Radiosu ýokary hujaýlaryna kabul edilmekde para sorulmagy we olaryň möçberleri barada Türkmenistanyň bilim ministrliginden resmi tesbir alyp bilmeýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen edebiýatyna uruş propagandasy baradaky gurrun bilen dowam etdirýär. Gitlerçi Germaniýa bilen bolan uruşda gazanylan ýeňişiň 80 ýyllyk münasibetli gurulan dowaralar Türkmenistanyň metduwatyň taryhçylaryň Sowet döwrüne maksus uruş propagandasyndan çykmany galmagynyň mümkin bolan sebäpleri baradaky soraglary ýene-de bir gezek gün tertibine getirdi. Azatlygyň habarçylary 2-nji jahan uruşynyň başlanmagynyň hakyky sebäpleri we garaşsyz türkmen döwletiniň millionlar çadymyň ölümini, horlugyny getiren ýagdaýlaryň açyk maslahatlaşylmagyna ýol bermezlik bilen bagyrlyk dinini ýylatdy. Barhaken sorag döreýänligini habar berdiler. Dinçilerin käbiriniň pikirine görä, soňky 10 ýyllyklarda internet el yeterliliginin 1990-cı yılların başında akısından has koğulaşmağı. Daşarı yurtları çıkan Türkmen sahanların sahanının odal görülmedik derecede köpölmeği ikinci cahan uruşu. Onun düyüp sebepleri varadaki düşüncelerin giyinemeğini, ödarı pikir alışmaların köpölmeğini alıp geliyer. Yönü Sovet devrinin edebiyat, sunğut eserlerinin esas temasını öğürlen uruş varadaki hakikat metduğatı edilen bir gödökçülük sebepli Türkmen halkını entek böylöklüğün hem açılıp görkölmeyer deyip azatlığın sökvetteşler aydiyar. Sol ruvalıkta bu meselede başkası pikirlenme sinansının hem işe bolonluğunu yağıtlı diyenler hem var. Stalinçiliği paş eden Sovet lideri Nikita Khrushchev'un maylganlık doğruluğuna ve son edebiyatı gelen sahirler 30. yıllar Ağırların koşkularını alın yurdun kutlu olsun Bolşevik deniyali o doları gülüp 2. Cahan Urşu temasına has çınlıkı çemileşmeye çalıştılar deyip anonimlik şertinde uğurlaşan edebiyatçı 1960-cı yıllardan sonku Urşlu koşkuları buğdun çat açmağının başını koyanlığına etti. Yönü ol Tesir Alımlar Akademiyası'nın Maltumul adındaki Dil ve Edebiyat İnstitutu'nun 20. asır Türkmen Edebiyatı'nın tarihi diyen adlen çıkaran kitabını, hususan onun Beyk Vatançılık Urşu yıllarının edebiyat diyen bölümünü esasan köyüne fikirlensin saklanıp kalanlığını belledi.
2011-ci ilde çap edilen İyisin 1. kitabının basında aydılmağına öre, 1939-cı ildən bəri davam edib gələn 2-ci imperialistik ursa SSR-ın qatnaşmağı bilən onun batıvalıcılıq həyatiyyəti adat edicilik həyatiyyətinə uğruldu. Yönü bu ursun Stalinçi SSR bilən Hitlerçi Germaniyanın yaranlığında polyak topraklarını və beylik yurtları batıvalmaqdan başlanandığı indi heç kim üçün sır dəl. Azatlığın sökbötdesi Türkmen alımlarının öz ılımı işlerinde dini devlet sinzurusunun ruhsat beriyen çayaklarında pikir yürü geyendiğini, sondan anırı keçip bilmeyendiğini belledi. Sonun bilen bir vaxtta onun pikirçi, hazır edebiyatçı alımlar hem yazıcı sahirler hem Urus temasından dörüdülün sefer eserleri biraz başka gözden seyredeyen olmalı. Seyli yağdaydı yukarı kuzaylarının studentleri mektep okuvçuları üçün yazılayan kullanmalarda Ozolki yöntem propagandanın qaytalanmağını dine hakimetlerin siyasi erki bilen düşündürüp bolar. Bu yurdun izden gelen nesillerin peydasına dəl dip sökbötüsümüz aytdı. Eğer itleseler bu meselede tazi düşüncülü yaşların edip bilecek iyisi az dəl. İnternette bolmağında anonimlik şirtinde Urus propagandasının getiriyen Betbaqçılıkları varadakı pikirlerini paylaşan adamlar, ol yadi beylikı görünüşteki yararlı konfliktlere qoşulup, onların qurbanı olup bilecek Türkmenistanlıların azalmağını belli bir derecede kömek edip bilerdi. Edebiyatçının pikirçi, açık pikir alçılmağı, durlu pikirlerin aydılmağı, cengmetçilik pikirinin ütmeği, giyinemeği ve çınlaşmağı üçin derur. Bu, hazır kəvir yurtlarda güçlenen Urus propagandası bilen bağlılıkta, öz yaş adamlarını yalnız yoldan alıp kalmak isteyen devletler için mühim bir mesele övrüldü.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen edebiyatında Urus propagandası varadaki söhbetimiz dinleyersiniz. 1970-ci yılların ayağına, 80-ci yılların başına edebiyatı gelen yaşlar, kurbanlar Edizh'in Urus temasından yazan koşkularını umuman kovgur yerdiler. Urus veteranları bilen gurulaşıp Urus temasından eser döretmege 1941-45-nji ýylların kıyınçylyklaryny bastan geçiren adamların durmuşunu göz önüne getirmege finansiyan sahirler hem vardı. Yönü 1980-nji ýylların ortalaryna başlanan açıçanlık döwründe çap edilen olar köpçülüge mälim bolmadyk elkenç faktlar. Viktor Astafyev ýaly frontçy yazylaryň öň görülmedik gönümörlügi Beyk Vatançılık Urşu Deliyanın Sovet Metduotu'nuna görkölecek bolnuşundan düyüpten başka dağıt bolonluğunu ayan etti. Men Edidif'in, Halil Kuluyif'in Urş temasından dörüden eserlerini ayratin kovur yardım. Kurvanlılar Nerisya'nın faşistlere karşı sövüşüp İtalya'da vefat olan Türkmen yigidi Cumadurdu Savirf'e bağışlan Barladasını sapak vakti okuçularıma yahtın okap bir yardım deyip Aşkavat'ta en temel edebiyattan sapak veren muallim adatlık gülen sökvettöşlükta etti. Adatlığın dinleyicileri okuzular bilen bilelikte bu barlada Sovet Urus propagandasının galiplerinden taşarda seyredip görülüyor. Barladanın kahramanı enesine yüllenip süpür gözyaşını, beset ahını, iyil üçün doğruptun düşün ahır diyer. Döşünü parılap, Düşman güllesi, vatan kovpasını duruyan pillesi, merdem mol enezan, beset ahını, men halkın perzendi, düşün ahırı. Mukaddes yerini düşmanının temizlep, sağman izni kaydıp gelmeyi vade veren oğul Kiyev eyelep, Karpat'tan geçer. Kısma donu son, güzel İtalya zınyar. Söydüm asmanını, iyiliğini senin İtalya, İtalya, İtalyan menin. Emma ol İtalya'da tutulyar ve atılacak yerine alınıp gidilyar. Sonra azal münüp güllen gerşine yigidin erkini alyar durşuna asman göz yaş edip güýüşli ýelesýär Italiýa türkmeni bagyrna basýar. Bi anonimlik şertinde urulaşan Aşgabatly edebiýatçynyň pikirçi köni ýalanny ýöntüm propagandady. Ýogsa urşa gidýän hiç bir oğul ejesine beýle leksiýa okap bilmelerli. Munyň hiç bir kada sygmaýanlygyny düşünmeli.
Gün batırdı, Evropa yurtlarına ve Birleşen Ştatlarda 1. Jahan Uruşu döwründäki uruş goşgularyna Amerikan generali Smedley D. Butler'ın 1935-nji ýylda çap edilen uruş taýnançylyk ýaly kitaplaryny uruşun hakykatda näme diýi, adamlary näme güne salýanlygy we kime näme üçin gerekdigi has ýer we açyk aýdylyp başlandy. 1. Jahan uruşuna gatnaşan hemde garym we gadyruşlarynyň erkençliklerini açyp görkezen Wilfred Owen'in Dulce et Decorum Est atly goşgusy häzir üçin bu ugurda ýazylan iň täsirli goşgular biri hasaplanýar. Uruşa gatnaşmadyk ýöne uruş veteranynyň ogly bolan we 35 ýaşyna gatşak etgeriň okundan ölen Ezizowdan tapawutlukdy. Wilfred Owen 25 ýaşyny 1-nji jahan uruşynyň tamamlanmagyna bary ýok bir hepde galany töwüşde öldürýär. Ezizow ýaly Owen hem öz döwrüniň öňüne barjy şahyry ýöne onuň goşgularyny uruş hadiselerine düýüpden başgaça şol döwürdäki we ondan öňki uruş propagandasyna gapma garşylykly nazardan seredilýär. Açyk çeşmelerdäki maglumatlarda aýdylmagyna görä onuň uruş temasynyň ýazan goşgularyny halipasy Siegfried Sassoning täsiri duýulýar we şol döwürdäki jemgyýetiň uruş düşünjesine Rupert Brooke ýaly uruş barada ýazan öňki şahylaryň önemli watançylyk goşgularyna garşy durýar. Owenin gurrun edilecek goşgusunun adı Rimli Şahir Horasın. Gorasiyanın latin dilindeki Dulce et Decorum Est Pro Patria, yani yurdun üçün ölmekten anırdı ne füyücü ne de degiyen zat var diyen setirinden alınan. Goşguda uruşa katnaşıyan eskerler ağır haltanın aşağına yegişeren, iki büklüm molon, dizi efilen, gar kurup üskürüyen, hapı garımda gargınyan, uka arasına yürüyüş ediyen, köpsü ədigini yitiren garrı direkçe dengeliyer. Yuna awsak tawsak buluşup gana hemmejesi mayyp gözü kör boldy. Argınlykdan ferhoş ker boldy bary. Şol wagtam gaz çalt bolun oglanlar diýen buyruk eşdilýär we şahyr zäherli gazdan goraýan başga aplony wagtyny geýip ýetişjek bolup urunýan eskerleri olaryň käwiniň muny başarman oda düşünýäni gygyrşyny, çabalanyp jany berişini, jesetleriň daşalşyny, öldürilen eskerleriň gözlerini, okanlaryň gödeňinden gitmejek şekilde suratlandyrýar. Uruşa gatnaşýan eskeriň pajygaly ölümi we bu hil ölümlere şaýat bolan adamlaryň başdan geçirýän elhenç ahwalatlar barada goşgu ahyryny Horasyň ýurdun üçin ölmekden aňyrda ne süýjü ne de degýän zat bar diýen fetirini köni ýalanlaýyp atdyndyrmak bilen jemlenýär we uruş propagandasyna garşy ýygylan edilen uruş bolup edebiýat taryhyna giripdir diýip ingliz poeziýasy bilen gyzyklanýan ýaş türkmen aýtdy. 1-nji jahan uruşynyň iň gowy şahyrlarynyň biri hasaplanýan Owen'in goşgulary ingliz edebiýatçylarynyň ýazmagyna görä köpler üçin 1914-1918-nji ýyllaryň simwol bolup eskerleriň gören görgülerini, çeken jebirlerini özüne jemledi. Şol bir wagtda ingliz edebiýatçylary dawaraly uruş goşgularynyň mudama dürli deliller bilen aklanýan uruşlara ýaş adamlar mümkin bolduguça köp çökmek üçin ulanylmagy jemgyýetdäki zerurlyklar we aýdylmaýan hakykatlar Bir taraplı çemeleşilen meseleler bilen bağlılıkta uruşa karşı yazılan koşkuların kapma karşılık dörödönlüğünü hem aydiyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen edebiyatında uruş propagandası varadaki sökötümüz dinleyersiniz. Birinci Jahan uruşundaki hakiki yağdayları beyan eden ve edebiyat tarihinde görünüklü ilgalıran İngiliz şahirlerinin tapawutlulukda Sovet döredjilerinin köp eseri hakikati aýtmak üçinler. Diňe partiýa ýaranmak, döwre ses goşmak üçin ýazyldy diýip Aşgabatly edebiýatçy aýtdy. 20-nji asyr türkmen edebiýatynyň taryhy diýen kitapda 1941-45-nji ýyllaryň uruşyny müňdün gowrak ýazjynyň gatnaşanlygy. Olaryň 275 sanatının ýerine gaýdyp gelmeýändigi. Söwüş meýdanyna wepat bolanlaryň arasynda Nurmurat Sarhanow, Şali Kekilow ýaly türkmenleriň hem bolanlygy gelýär. Maglumat üçin aýdylsa, Şali Kekilow urşa Sowet türmesinden çykyp bedenini gynamalardan galan agular ağırlar hem ayrılman kaydıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz bizim Türkmen edebiyatına uruş propagandası yiyen temeden tayyarlan ilkinci sohbetimiz dinlediniz. Belki bu mesele boyunca size de fikirler, bellikler vardır. Bir de fikirlerinizi, belliklerinizi yazmanıza, can edip aitmanıza karışıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.